Niklas Liivi. Veren maku. Äänikirjan on julkaissut Like Kustannus Oy vuonna 2018. Ruotsinkielinen alkuteos. Nattviul. Stockholm Calling. En trilogi. Suomentaja Petteri Stenman. Lukija Jaakko Ohtonen. 1. Tukholma. Kesäkuinen päivä. Jo pari vuotta sitten Tukholmassa oli aavisteltu olevan susia. Lääninhallitus oli raportoinut Gnestan lähistöltä kuolleena löytyneestä vasikasta. Niin ikään oli osoitettu, että kyseessä eivät olleet samat sudet, jotka oli havaittu pohjoisempana Bålstan suunnassa. Gnestan seudulla muuan maanviljelijä väitti, että kyseessä oli roikkuvanisäinen naaras. Venyneisyys tarkoitti, että jossain lähistöllä oli myös pentuja. Eräällä maatilalla Gnestan kunnan liepeillä raportoitiin lähes 30 raadellusta lampaasta, joista muutama oli jouduttu lopettamaan. Tukholman alueelle eräänä kesäkuisena päivänä tallustanut susi oli uros. 6 aikoihin aamulla 19. kesäkuuta Tukholman poliisille soitettiin useita puheluita. Otus havaittiin Åkkalassa ja myöhemmin Albin ulkoilualueella Tukholman eteläpuolella. Susi kulki Enskedessä keskellä omakotitaloja, joissa pariskunnat riitelivät, leivän paahtimet läjäyttivät ulospalaneet muottileipäviipaleensa ja lapset pinnistelivät ymmärtääkseen aikuisia. Eläin jatkoi matkaansa tuulimyllyn ohi Gullmarsplanilla, missä useat autoilijat joutuivat hidastamaan ennen kuin ajoivat ylös sillalle matkalla hengenvieville työpaikoilleen. Kukaan ei tajunnut, että uros etsi narttua. Susi vuorostaan ei tajunnut, miksi metsä oli niin viheliäisessä kunnossa tai miksi kaikki vilkkui ja liikkui. Skanstullin kohdalla se kääntyi alas kohti veden rajaa, ohi satojen kesän puhtaiden veneiden, ja kapusi sitten vähitellen piennarta ylös kohti Södermalmin sairaalaa. Siellä se kääntyi taas alas ja tuli sitten Tantolundenin kautta ylös Ringvägenille ja jatkoi matkaansa Hornsgatanille ohi aamun kauhistuneiden työmatkalaisten. Kun susi pääsi Varvsgatanille, se juoksi edelleen Södermälarstrandille ja oli sen jälkeen löytänyt jotenkin tiensä Västerbrunille. Siltaa ylittäessään sen on täytynyt käydä mietteliäksi. Rekka oli pysähtynyt ja kuljettajan kännykkäkamera vangitsi eläimen sangen terävästi. Susi istui pyörätiellä ja tähysteli Tukholmaa. Valokuvassa se näytti täysin luottavaiselta. Se havaittiin myös lähellä Sankt Göranin sairaalaa ja Tomtebodens postiterminaalia ja lopulta lähellä Karoliinista sairaalaa. Susi oli yli 300 vuoteen ensimmäinen, joka oli käynyt tervehtimässä kaupunkilaisia. Se ei ollut viimeinen. 2. Tukholma. Talvi. Ebba Lind oli sulkenut monta ovea elämässään. Tämä oli yksi helpoimmista. Maanantaina 2. tammikuuta kello 16.35 hän luovutti kulkukorttinsa kellarikerroksessa vartijalle. Käytävä haisi pahemmalta kuin koskaan, kun hän otti viimeiset askeleensa Tukholman poliisin sisäisen tarkastuksen, eli SITAN, palveluksessa. Hiki, home ja tuhansien ihmisten ahdistus noruivat kuin kondenssivesi pitkin lyijynharmaita betoniseiniä. Partioautot seisoivat paikoillaan kuin likavettä valuvat petoeläimet. Laukussa hänellä oli, mittojen mukaan teetetyn kainalokotelon lisäksi, vähät henkilökohtaiset tavarat, jotka hän oli suonut itselleen. Kuva hänen pojastaan Jakobista pienenä, jokunen Guns and Ammon irtonumero ja virkattu seinävaate, jossa luki Värmland. Sen oli tehnyt Ebban mummo työterapiassa viimeisinä yksinäisinä viikkoinaan riutuessaan pois karussa vanhainkodissa Arvikassa. Mummon kuolema oli yhtä ruma kuin Frikenjärvet alkukesällä kauniit. Aiemmin iltapäivällä Ebba oli vetänyt viimeisen rankan treenivuoron aseman salilla. Se sijaitsi 4 kerrosta maan alla asevaraston vieressä. Anton Nilsson, ainoa kollega, johon hän SITAssa luotti, oli laatinut ohjelman, jonka voisi hoitaa vankisellissä. Ainoa teline oli vartalo, ja juuri niin Ebba halusikin. Nyt hartioita, reisiä ja kyynärvarsia jomotti ihanasti. Treenin jälkeen hän oli luovuttanut vastahakoisesti virka-aseensa Sig Sauer 226.